Бит и нрави на старите славяни. Откъс от византийския учебник за водене на война Стратегикон, 6 век. Племената на славяните и антите имат еднакъв начин на живот и еднакви обичаи. Те са свободолюбиви и по никакъв начин не се оставят да бъдат поробени или управлявани, и особено в собствената им страна. Те са многобройни и издръжливи, понасят леко и жега, и студ, и дъжд, и телесна голота, и недостиг на храна. Към чужденците, които идват при тях, са любезни и грижливо ги прекарват от едно място на друго. Не държат в робство своите пленници за неопределено време, както другите племена, но им определят един срок и оставят на тях да решат дали искат да се върнат у дома срещу определен откуп, или пък да останат там като свободни хора и приятели. Военно изкуство на старите славяни. Славяните обичат да правят нападенията срещу противниците си в гористи, тесни и стръмни места. Служат си умело с засади, внезапни нападения, хитрости, като и денем и нощем изобретяват различни начини на действие. Опитни са повече от всички хора и в преминаването на реките, и мъжествено издържат в водите. Така че често, когато някои от тях бъдат изненадани от някаква опасност, те се потапят в дълбочината на водата, като държат в устата си дълги тръстики, приготвени за тази цел, напълно пробити, които достигат до повърхността на водата. Те лежат по гръб в дълбочината, дишат през тръстиките и издържат много часове, така че да не се яви никакво подозрение за тях. Военно изкуство на прабългарите. Откъс от Стратегикон. Прабългарите ловко издебват сгодните случаи и незабавно ги използват. Стараят се да надвият противниците си не толкова с сила, колкото с хитрост, изненади и като им пречат да се снабдяват с хранителни припаси. Въоръжени са с ризници, мечове, лъкове и дълги копия, така че повечето от тях носят в битките двойно въоръжение. На раменете си носят копията, а лъковете държат в ръцете си, като си служат и с едните, и с другите според случая, който им се представя. Въоръжени са не само те, но и предните части на конете, на знатните са покрити с желязо или с плъст. Те грижливо се обучават да хвърлят стрели, яздейки на кон. Прабългарите предпочитат да нападат отдалеч, да устройват засади, да обкръжават противника, да правят лъжливи отстъпления с обръщане за ново настъпление. Когато пък обърнат в бягство враговете си, те, като пренебрегват всичко друго, не се задоволяват, както персите, румеите и другите народи, с кратко преследване и разграбване на имуществата, но преследват до тогава, докато напълно унищожат противниците, като си служат с всички средства. Основаване на българската държава. Отказ от кратък летопис на византийския писател патриарх Никифор, началото на 9 век.
Около Азовско море, на реката Кубан, се намира така наречената някога Велика България. Във времето на византийския император Константин, някой си на име Кубрат, станал господар на тези племена. Като напуснал живота, оставил 5 сина. След като минало малко време, те се разделили един от друг, като всеки откъснал своята част от народа. Останалият трети брат на име Аспарух, като преминал реките Днепър и Днестър, се заселва при река Дунав, като взел място удобно за заселване, наричано на техен език Онгъл, което било трудно достъпно и непревзимаемо за неприятелите.
Император Константин, като научил, че заселилият се край Дунав народ напада близките на ромейската държава места, се заел да ги унищожи. Той прекарал тежко въоръжена войска в тракийската земя, въоръжил също флота и тръгнал срещу този народ, за да го отблъсне. Българите пък, като видели множеството конници и кораби, се оплашили от внезапното им появяване и избягали в своите укрепления, където останали 4 дни. Ромеите, понеже не могли да завържат сражение с тях, поради трудността на терена, се съвзели и станали по-смели. Императорът пък, измъчван от подагра и страдащ от остри болки, отплувал за град Месенврия заради лечение. Той заповядал на началниците на войските да обсаждат укреплението и да вършат това, което ще им служи за отблъскване на този народ. Но някаква мълва се разнесла, че императорът бягал, поради което те изпаднали в смущение и бързо избягали, без никой да ги преследва. А българите, като видели това, започнали да ги преследват упорито и колкото войници улавяли, убивали ги, но повечето ранявали. Като преминали Дунав, стигнали до така наречената Варна, близо до Одесус и до лежащата отвъд Варна вътрешна земя. Като видели, че мястото е укрепено и осигурено от всякъде и от реката и от твърде трудния терен, поселили се там. Те владеят и живеещите наблизо племена на славините и заповядали на едните да охраняват близките до аварите земи, а на другите да пазят съседните на ромеите земи. Между това, след като се укрепили и увеличили, започнали да опустошават селата и градовете в Тракия. Императорът, като виждал това, се принудил да сключи договор с тях при условие да плаща данък. Разгром на византийските нашественици в Върбишкия проход на 23 юли 811 година. Изразказ на неизвестен византийски летописец. Thank you.
деветата година от царуването император Никифор навляза в България, желаяйки, както смятал, да я унищожи. Като навлязал той в теснините, българите узнали за множеството войска, която настъпвала, и понеже било ясно, че не ще могат да се противопоставят, напуснали всичко, което имали, и избягали в планините. Той пък, като навлязал, настанил се в двора на първенеца на България по име Крум и намерил някаква войска от отбрани въоръжени българи, останали за стража на мястото, на брой до 12 000, начинал битка с тях и ги избил всички. Така също после и други 50 000, които му се опълчили, като влязал в битка с тях, погубил всички. Така се възгордял в ума и сърцето нещастникът, сякаш постигнал това чрез правдините си, и тъй казал на онези, които били с него: ето, рекал, що стори справедливостта. Като влязал в двора на Крума, преровил неговите съкровища и намерил пребогата плячка, започнал да разпределя по списък на войската си мед и одежди и други различни неща. Като разтворил неговите изби с вина, той раздавал на всичките свои люде да пият до насита. Войската пък, като намерила удобен случай, разграбвала безпощадно, опожарила още непокътнатите поля, дерела воловете и режала ремъци от техните гърбове, докато животните мучали със силен глас и издъхвали, избивала овците и свинете.
Българите, като намерили удобен случай и наблюдавали от планините, че ромеите обикаляли блуждаещи, наели с заплата авари и околните славянски племена, въоръжили като мъже жените. На 15-тия ден от тяхното нахлуване призори, те нападнали ромеите, когато тези още почти спели. Ромеите, като станали и се въоръжили набързо, начинали сражението. А тези, които се противопоставили известно време и не могли да сторят нищо, били избивани жестоко. Другите, като видели, ударили на бяг, а на това място течала мъчно проходима и много тинеста река. Като не намерили веднага брод, за да преминат, преследвани от неприятелите, изпопадали в реката. Навлезли заедно със своите коне и като не могли да излязат, затънали в тинята, били смазани от идващите от дире и падали един върху друг. Онези, които пък смятали да избягат от гибелта на реката, достигнали чак до укрепената и мъчно проходима преграда, която били построили българите. В същия ден, прочие, бил убит и император Никифор сред първото сражение, без да може някой да съобщи по какъв начин той е загинал.
Така император Никифор, поради безразсъдство и самооблащение, погубил себе си и цялата ромейска мощ. Той бил мъж възвисок, широкоплещест, с голям корем, гъстокос, бръстът, с голямо лице и много побеляла глава, пълен на тяло, много разсъдлив и лукав и проницателен, особено в държавните дела, малоречив и премного сребролюбив, поради което и получил вечна гибел.
Законите на хан Крум. Откъс от византийската енциклопедия Свидас, 10 век.
Същите тези българи унищожили напълно аварите. Крум запитал пленниците авари: от какво мислите, че загина вашият предводител и целият ви народ? А те отговорили: понеже взаимните клетви се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните. И още, понеже насилниците и крадците станаха съобщници на съдиите, също така и от пиянство. Тъй като виното се увеличаваше, всички станаха пияници. Освен това, от подкупничеството, също и от търговията, защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел. А той, като чул думите им, свикал всички българи и им заповядал, като издал следните закони. Ако някой обвини други го да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. И ако някой би се осмелил да направи това, имотите му да бъдат отнети. Заповядал също да се строшават краката на крадците и всички лузя да се изкоренят. На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда. Или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите. Строителна дейност на хан Омуртаг. Из старобългарски каменни надписи, 9 век.
Кан и Виги Омуртаг, обитавайки в стария свой дом, направих преславен дом на Дунава. И като измерих разстоянието между двата всеславни дома, направих могила на средата. Самата могила пък е всеславна, и като измерих земята, направих този надпис. Човекът и добре да живее, умира и друг се ражда. И нека роденият последен, като гледа това, да си спомни за този, който го е направил. А името на владетеля е Омуртаг, Кан и Виги. Бог да го удостои да живее 100 години. Кан и Виги Омуртаг в земята, където се е родил, е от Бога владетел. Оставайки в стана плиска, направи дворец на туча, камчия, и премести войската си срещу гърците. Направи изкусно мост над туча, заедно с двореца, и постави в същия дворец 4 стълба, а върху стълбовете постави 2 лъва. Бог да удостои от Бога поставения владетел, като тъпче с крака императора, докато тече туча, като владее над многобройните българи и подчинява своите врази, радостен и весел да живее 100 години. Приемане на християнството. Отказ от съчинение на византийския писател Теофилакт Охридски, 11 век.
Борис изпраща пратеници до румейския император Михаил, за да сключи мирен договор и да заживеят в бъдеще спокойно и несмущавано. И наистина, какво лошо има в това, ако живеят действително братски един с друг в съгласие и любов? Като сигурно уверение, той прибавил приемането на божественото кръщение от самия него. Той поискал да му бъдат изпратени и свещеници, за да им предадат християнството. И тъй Борис се кръщава и се именува при къпането в свещената купел Михаил. Заедно с него били покръстени всички по-видни по размера и тежеста на богатството си българи. От тях възприели светоносното очищение и другите българи, освен неколцина, съвсем диви. Като събрал съвсем неголяма войска срещу тях, той без мъка ги победил и накарал да приемат божественото кръщение. Странното житие на Константин Кирил.
В град Солун живееше един благороден и богат мъж на име Лъв, който заемаше висш държавен пост. Като живееше със своята съпруга, родиха му се 7 деца, най-младият от които беше Константин Философ, нашият наставник и учител. Когато пристигна в Цариград, дадоха го на учител да се учи и като изучи в 3 месеца граматика, зае се с другите науки. Бързината се съчетаваше с прилежание, които се надпреварваха взаимно. Моравският княз Ростислав, подбуден от Бога, се посъветва със своите князе и моравците и изпрати пратеници при император Михаил с думите: нашите люде се отметнаха от езичеството и живеят по християнските закони, но нямаме такъв учител, който би ни обяснил на нашия език истинската вяра, та и другите страни, като виждат това, да ни последват. Затова, господарю, изпрати ни такъв епископ и учител. Императорът свика събор, призова Константин Философ и като го накара да изслуша тези слова, каза му: зная, философе, че ти си изморен, но потребно е да отидеш там, защото това дело не може никой друг да извърши, освен тебе. А философът отговори: въпреки че съм уморен и болен тежко, с радост ще отида там, ако имат букви за своя език.
Когато той пристигна в Моравия, Ростислав го прие с голяма почет и като събра ученици, даде му ги да ги учи. И по думите на пророка отвориха се ушите на глухите да чуят словата на писанието и гъгнивите наченаха да говорят ясно. Когато той беше във Венеция, събраха се против него епископи и чернорисци като врани на сокол и проповядваха триезичната ерес, като говореха: човече, кажи ни, защо ти сега си създал книги за славяните и ги обучаваш, докато никой друг по-рано не ги е изнамерил, нито апостолите, нито римският папа? А ние знаем само 3 езика, на които подобава да се слави в книгите Бог. Еврейски, гръцки и латински. А философът им отговори: не пада ли дъжд от Бога на всички еднакво? Или слънцето също не грее ли над всички? Не дишаме ли въздух всички еднакво? И защо не се срамите, като признавате само 3 езика, а останалите всички езици и племена повелявате да бъдат слепи и глухи? Из съчинението на черноризец Храбър за буквите.
Прочее, преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки. когато се кръстиха, бяха принудени да пишат славянската реч с римски и гръцки букви без устроение. Но как може да се пише добре с гръцки букви? Бог или живот, или църкви, или човек, или широта, или щедрота, или юност, или други тям подобни. И така беше много години. След това човеколюбецът Бог смили се над човешкия род, изпрати му свети Константин философ, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, той им състави 38 букви. Едни по образец на гръцките букви, а други пък според славянската реч.
Ако запиташ гръцките книжовници, кой ви е създал буквите или превел книгите, или в кое време, то рядко измежду тях знаят. Обаче, ако запиташ славянските азбукарчета, кой ви е създал азбуката или превел книгите, всички знаят и в отговор ще рекат: Свети Константин философ, наречен Кирил. Той ни създаде азбуката и преведе книгите, и брат му Методий. И ако попиташ в кое време, то знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Борис, българския княз.
Поражение на византийските нашественици при Ахелой, 20 август 917 година. Отказ от съчинението на византийските историци Скилица и Кедрин.
Понеже императрица Зоя не могла да понася непрекъснатите набези на Симеон и искала да ги пресече, решила да започне война срещу българите и да ги унищожи напълно. Императрицата заповядала да се раздаде според обичая заплатата на войските, наредила на военачалника Лафока да тръгне срещу българите. Като се събрали всички военни поделения, придворният първосвещеник ги накарал да положат клетва, че ще умрат всички заедно. След като клетвата била положена от цялата войска, те тръгнали срещу българите. На 20 август 917 година се завързал бой между ромеи и българи при крепостта Ахелой. Българите били ударени с всичка сила, обърнати в бягство, и голям брой от тях били убити. Началникът на дворцовата гвардия, облян от много пот и премалял, слязал от коня си при един извор. Докато измивал потта си и се освежавал, конят скъсал внезапно поводите и побягнал през военния лагер без ездач. Войниците подозирали, че началникът бил паднал, и изпаднали в страх. Душите им се сломили и те спрели преследването, а някои се върнали назад. Симеон пък, който наблюдавал това от висока и удобна позиция, насочил българите срещу ромеите. Последните, които и по-рано бяха смазани духом и измъчени, като видели, че българите идват внезапно срещу тях, обърнали гръб всички и започнали най-ужасно бягство, при което едни други се тъпчели, а други били избивани от противниците. Военачалникът Лъв се спасил с бягство в Месемврия. Паднали убити не само обикновени войници, но и твърде голям брой военачалници.
Похвала на цар Симеон Велики. И стихотворна творба на неизвестен български автор, 10 век.
великият между царете Симеон, всемогъщият владетел, като пожела с твърде голям купнеж да извади наяве скритите мисли от дълбочината на многотрудните книги, заповяда на мен, нищо не знаещия, да направя промяна в речта, но да спазя точността на смисъла. Тези мисли като трудолюбива пчела той събра в велемъдрото си сърце, като в някоя кошер напита и ги излива като сладък мед от своите уста пред болярите, за да просвети техният разум. И с велика чест, понеже събра всички божествени книги, с които и своите палати изпълни, той си създаде вечен спомен. За да се възприеме всякога този спомен, нека за христолюбивата му душа да бъде като награда венецът на блажените и свети мъже през непребродимите вечни векове. Описание на Симеоновия дворец. Изсъчинение на старобългарски писател Йоан Екзарх, 10 век.
Ако ли някой селяк и чужд човек дойде отдалеч до кулите на царския дворец и ги види, той се учудва. И като пристъпи към вратата, чуди се и пита, а като влезе вътре, вижда от двете страни големи сгради, украсени с камък и изпъстрени с дърво и прочее. Когато влезе в двореца и види високи палати и църкви, украсени отвън с камък, дърво и шарки, а отвътре с мрамор и мед, сребро и злато, та не знае на какво да ги определи, защото не е видял такова нещо в своята земя, освен сламени хижи. Бедният сякаш си загубва ума и им се чуди тук. Но ако му се случи да види и княза да седи в одежда, обшита с бисери, с нанис от жълтици на шията, с гривни на ръцете, опасен с кадифен пояс и увиснал на бедрото му златен меч, а от двете му страни седнали болярите с златни огърлици, пояси и гривни, и ако някой го запита, когато се върне в своята земя, като каже: какво видя там? Той ще рече: не зная как да разкажа това. Само с вашите собствени очи бихте могли достойно да се удивите на тази красота. Из беседа против богомилите от презвитер Козма, 10 век.
Случи се, че в годините на правоверния цар Петър в българската земя се появи поп по име Богомил. Той пръв почна да проповядва ерес по българската земя. Външно еретиците са като овце, кротки, смирени и мълчаливи. Наглед лицата им са бледи от лицемерния пост. Дума не продумват, не се смеят с глас, не любопитстват и се пазят от чужд поглед. Външно правят всичко, за да не ги отличават от правоверните християни. Където пък видят човек, който е прост и неучен, там сеят плевелите на учението си, като хулят наредбите, предадени на светите църкви. Но що говорят еретиците? Ние се молим на Бога повече от вас, бдим и се молим и не живеем в леност като вас. Църквите смятат за кръстопътища, а литургиите и другите служби, които се извършват в църквите, за многодумие. Еретиците се осъждат двойно като разпространяват друго учение. Като хулят богатите, учат своите да не се подчиняват на господарите си, ненавиждат царя, ругаят старейшините, укоряват болярите, мислят, че са омразни на Бога, които работят на царя, и заповядват на всеки слуга да не работи на своя господар. Преследване на богомилите. Из писмо на византийския патриарх Теофилакт в отговор на въпроси на българския цар Петър, 10 век.
А тъй като според твоите питания вече ти бе отговорено относно новопоявилата се ерес, сега отново, както поиска, след като от вас узнахме по-пълно престъпността на учението, ти пишем по-ясно и по-пространно. Божията църква, като отсече като гнили и съвършенно гибелни членове онези, които пък упорстват в злото и болеят от неразкаяние, като ги предаде на вечно осъждане, подлага ги на проклятие. Гражданските закони на християните определят за тях смърт, като ги наказват със смъртно наказание, и особено когато виждат, че злото все повече пълзи, напредва и погубва мнозина. Онзи, който казва и вярва, че има две начала, добро и зло, и че един е създателят на светлината и друг на нощта, един на човеците и друг на ангелите и на останалите живи същества, да бъде проклет. За онези, които празнословят, че лукавият дявол е творец и властител на материята и на целия този видим свят и на нашите тела, анатема. Поражението на византийските нашественици в Ихтиманския проход, Траянова врата, 17 август 986 година. И съчинение на византийския писател Лъв Дякон.
Император Василий тръгна в поход срещу българите, като събра войските си, защото тяхната дързост и жестокост, дишащи убийство, заплашваше румейската държава. Затова, движен по-скоро от буен гняв, отколкото от благоразумие, той бързаше да ги смаже с едно нападение. Обаче по злата воля на съдбата, той се излъга в своите надежди. След като преминат тесните и стръмни пътеки, императорът стигна до Серника. Там построи военен лагер и обгради града. Държа го обсаден в продължение на 20 дни, но нищо не можа да направи, понеже войската се беше отдала на леност и безделие поради неспособността на военачалниците. Най-напред, когато войниците бяха излезли за сено и фураж от стана, българите ги нападнаха из засада, извършиха голяма сеч и отвлякоха много впрегатни животни и коне. След това, стенобойните и другите машини не свършиха никаква работа, поради неопитността на онези, които ги бяха доближили до стените и неприятелите ги изгориха. Същевременно войската страдаше от недостиг на храни, тъй като донесените припаси бяха изразходвани поради неумерената и прекалена употреба. Ето защо императорът се приготви за път и тръгна с войската за Константинопол. След като пътува цял ден, той се разположи на лагер в едно гористо място и даде почивка на войниците.
На другия ден войската преминаваше през една гориста и пълна с пропасти долина. Едва я беше преминала, достигна до стръмни и трудно проходими места, където българите нападнаха ромеите и като унищожиха много голям брой войници, взеха царската палатка с съкровището и разграбиха целия обоз на войската. Там бях и аз, разказвачът на това бедствие, който имах нещастието да придружавам императора. Оцелялата войска едва се измъкна от преследването на българите в непроходимите планини и като загуби почти цялата си конница и обоза, който караше със себе си, се върна в ромейските предели. Битката при крепостта Ключ, 29 юни 1014 година. Из съчинения на византийските писатели Скилица и Кедрин.
Императорът не преставал всяка година да навлиза в България и да опустошава и разорява всичко по пътя си. Самуил не можел да се противопостави на открито поле, нито да излезе на явно сражение срещу императора. Затова той решил да прегради с ровове и огради пътя на императора към България. И понеже знаел, че императорът обикновенно навлиза през Ключ, той решил да укрепи тази теснина. И тъй той издигнал много широка стена, поставил на нея сигурни постове и зачакал императора. Когато той дошъл и се опитал да навлезе, защитниците оказали смела съпротива. Стреляли от височината на стените и така ранявали и избивали напиращите неприятели. Императорът бил вече изгубил надежда за преминаване, когато Никифор Ксифий, назначен от него по това време за управител на Филипопол, заобиколил намиращата се твърде висока планина, наречена Беласица, и като минал през стръмни и недостъпни места, внезапно с викове и шум се показал от височината в гърба на българите. Мнозина паднали убити, а още по-голям брой пленени. Самуил едва можал да се спаси от гибел с помощта на сина си, който смело отблъсвал нападащите. Той го качил на кон и го отвел в крепостта, наречена Прилеп. А императорът ослепил пленените българи около 15 000. И като заповядал всеки 100 ослепени да бъдат водени от едно ок, изпратил ги при Самуил. А той като ги видял да идват в редици с еднакъв брой хора, не можал да издържи това страдание храбро и спокойно, а му призляло, причерняло и той паднал на земята.